Գլուխ 3. Երբ գնդապետ կոշկարևն իրականում խելագար է, դա վատ չէ, մտածեց Չիչիկովը, գտնվելով նորից բաց դաշտերի ու տարածությունների մեջ, երբ ամեն ինչ չքացավ և մնաց միայնակ երկնակամարն ու մի կողմում էլ երկու ամպ. «Դու, Սելիֆան, լավ իմացար, թե ինչ ճանապարհով ենք գնալու գնդապետ Կոշկարևի մոտ»։
«Ես, Պավել Իվանովիչ, թույլ տվեք ասել, քանի որ շարունակ զբաղված էի կառքը ճանապարհի համար պատրաստելով, ժամանակ չունեցա, իսկ Պետրուշկան կարապանից հարցու փորձ էր անում»։
«Այ, քեզ սարսաղ մարդ,
ասել եմ, որ Պետրուշկայի վրա հույս չդնես, Պետրուշկան գերանը տեղովը, Պետրուշկան հիմար է, Պետրուշկան երևի հիմա էլ հարբած է»։
«Ինչ մի դժվար բան է», ասաց Պետրուշկան, կիսով չափ դառնալով ու ծուռ նայելով։ «Սարից իջնելուց հետո պետք է վերցնել մարգագետնի ուղությունը և ուրիշ ոչինչ»։
«Իսկ դու բացի ուղուց ուրիշ բան կուլ չես տվել»։
«Խոսք չկա, լավ պտուղ ես, կարելի ասել, ամբողջ Եվրոպան զարմացրիր»։
Այդ ասելով Չիչիկովը շփեց կզակն ու մտածեց. «Սակայն ինչպիսի տարբերություն լուսավորված քաղաքացու և լակեի կոպիտ դեմքի միջև»։ Կառքը հետսետե սկսեց բարձունքից իջնել։ Նորից բացվեցին մարգագետիններն ու բարդիների պուրակներով ծածկված տարածությունները։ Դանդաղորեն ճոճվելով ճկուն զսպանակների վրա, հարմար կառքը շարունակում էր խնամքով իջնել աննկատելի զառիվայրից և վերջապես մարգագետինների միջով ջրաղացների կողքով սլացավ, թեթև դղրդոց արձակելով կամուրջների վրա, թեթև ցնցվելով փափուկ հողի հարթության վրա։ Եվ գոնե մի հողաթումբ կամ խորթու բորդ ցավ պատճառ էր ուղևորի կողերին։ Կատարյալ հաճույք էր և ոչ թե կարգ։ Հեռվից երևում և անհետանում էին ավազուտները։ Նրանց կողքով արագորեն թրչում անցնում էին բարակ լաստենիների ու սպիտակ կաղամախիների շյուղերը, որոնք դիպչում էին կարգի ուսին նստած Սելիֆանին ու Պետրուշկային։ Վերջինից շյուղերը վայր էին գցում գլխի կարտուզը։ Կոշտուկոպից սպասավորը կարգից գետին էր ցատկում, հայհոյում ծառն ու դա տնկած անձնավորությանը, սակայն նա համար կերպով չէր ցանկանում կարտուզը կապել կամ նույնիսկ ձեռքով պահել, հուսալով, որ դա վերջինն է ու այլևս չի կրկնվի։ Եղած ծառերին շուտով միացան կեչիներն ու եղևնիները։ Արմատների մոտ թավ բուսականություն, կապույտ լալազար ու անտառային դեղին կակաչ։ Անտառը մթնեց ու պատրաստվում էր նմանվել գիշերի։ Բայց հանկարծ ամեն կողմից շողացին լույսերը, կարծես փայլփլող հայելիներ։ Ծառերը նոսրացան, փայլփլող կետերը հետսհետե մեծացան, և ահա նրանց առջև բացվեց մի լիճ, 4 վերստ տրամագից ունեցող ջրային մի հարթություն։ Դիմացի ափին լճից վերև տարածվել էր գորշ, գերանաշեն խրճիթներով գյուղը։ Ջրի միջից լսվում էին գոռոցներ։ Մոտ 20 մարդ մինչև գոտիները, մինչև ուսերն ու կոկորդը ջուրը մտած, ուրկան էին քաշում դեպի հակառակապը։ Տեղի էր ունեցել ձախորդություն։ Ձկան հետ միասին ուրկանի մեջ էր խճճվել երկարությամբ ու հաստությամբ միևնույն չափի մի ինչ-որ կլորիկ մարդ, իսկ և իսկ ձմերուկ կամ տակարիկ։ Նա հուսահատ դրության մեջ էր ու ամբողջ կոկորդով գոռում էր. «Դմբո, Դենիս, հանձնիր Կոզմային, Կոզմա, Դենիսից վերցրու ուրկանի ծայրը, այդպես մի սեղմիր, մեծ Ֆոմա, մոտեցիր փոքր Ֆոմային, անիծվածներ, ուրկանը կպատրեք, ասում եմ»։ Ձմերուկը ըստ երևույթին իր անձի համար չէ, որ վախենում էր։ Գիրության շնորհիվ նա չէր կարող խեղդվել և որքան էլ թավալ տար, որ սուզվի, միևնույն է ջուրը նրան դուրս կբերեր։ Եվ եթե 2 մարդ էլ նստեին նրա վրա, համար փուչիկի նման նրանց հետ միասին կմնար ջրի երեսին, միայն թեթև կերպով կտնքար ու քթով բշտիկներ կարցակեր։ Նա, սակայն, շատ էր վախենում, որ ուրկանը պատռվի և ձուկը փախչի, ու այդ պատճառով էլ բոլոր գործողություններով հանդերձ ափում կանգնած մի քանի մարդ ևս իրենց նետած պարաններով քաշում էին ուրկանը։
«Հավանաբար կալվածատերն է, գնդապետ Կոշկարևը», ասաց Սելիֆանը։
«Ինչից իմացար»։
Այն որ նրա մարմինը ինչպես բարեհաճում եք տեսնել, ավելի ճերմակ է, քան մյուսներինը, եւ գիրությունն էլ պատվական, ինչպես վայելը պարոնին։ Մինչ այդ ուրկանի մեջ խճճված պարոնին արդեն բավականաչափ քաշել մոտեցրել էին ափին։ Զգալով, որ ինքն արդեն կարող է քայլել ջրի հատակին, սա ոտքի կանգնեց եւ այդ պահին տեսավ ջրապատնեշից իջնող կառքն ու նրա մեջ նստած Չիչիկովին։ «Ճաշել եք»՝ գոչեց պարոնը, որսած ձկան հետ մոտենալով ափին, ամբողջովին ցանցով փաթաթված։ «Ճիշտ այնպես, ինչպես ամառ ժամանակ կնոջ ձեռքը լինում է թափանցիկ ձեռնոցի մեջ, եւ արևից պաշտպանվելու համար մի ձեռքը հովանոցիկի նման բռնած ճակատին, իսկ մյուսը ավելի ցածր, բաղնիկից դուրս եկող Վեներայի ձևով»։ «Ոչ», ասաց Չիչիկովը, բարձրացնելով կարտուզը եւ կարքի միջից շարունակելով իր ողջույնը։ «Դե ուրեմն փառք տվեք Աստծուն»։ «Իսկ ինչ»՝ հարցրեց Չիչիկովը հետաքրքրությամբ։ Կարտուզը գլխավերևում բռնած։ «Ահա թե ինչ փոքր ֆոմա, թող ուրկանը եւ հանիր, ցույց տուր ձուկը, դմբո տրիշկա, ցանցը դենն է դիր»՝ բարձր գոռում էր կալվածատերը։ «Եվ օգնիր, որ տաշտակից վեր բարձրացնեն թարափը, դմբո կոզմա, գնա օգնիր»։ Երկու ձկնորս տաշտի միջից բարձրացրին մի ինչ որ հրեշի գլուխ։ «Տեսեք, թե ինչ ազնվացեղն է, գետից է լողացել եկել»՝ գոչեց գնդլիկ կալվածատերը։ «Գնացեք մեր բակը, կարապան քշիր ներքևով, բանջարանոցի միջով, դմբո մեծ ֆոմա վազիր առաջ, բարձրացր ուղեփակ գերանը, նա ձեզ ճանապարհը ցույց կտա, իսկ ես իսկույն»։ Երկար օդն ոտաբոբիկ մեծ ֆոման հենց ինչպես որ կար, սոսկ շապկով կարքի առջևից վազ տվեց ամբողջ գյուղով մեկ, որտեղ ամեն մի խրճիթի առջև կախոտված էին պարկեր, ցանցեր, ուրկաններ և ձուկ որսալու քթոցներ։ Մուժիկները բոլորն էլ ձկնորսներ էին։ Այնուհետև մի ինչ-որ բանջարանոցից բարձրացրեց ուղեփակ գերանը և բանջարանոցների միջով կարգը շարժվեց ու դուրս եկավ փայտե եկեղեցուց ոչ հեռու հրապարակը։ Եկեղեցուց այն կողմ, ավելի հեռու, երևում էին շենքերի կտուրները։ «Դա օրինակ մարդ է երևում այս կոշկարևը»՝ ինքն իրեն մտածեց Չիչիկովը։ «Ահա և ես»՝ կողքից լսվեց մի ձայն։ Չիչիկովը ետ նայեց։ Կալվածատերն արդեն արշավում էր նրա կողքով։ Հայքին ուներ խոտականաչավուն գույնի նանկի սերթուկ, դեղին շալվար, պարանոցն էլ առանց փողկապի, իսկ և իսկ կուպիդոնի տեսքով։ Նա թեք նստել էր դրոժկայի մեջ, գրավելով ամբողջ կառքը։ Չիչիկովը փորձեց ինչ-որ բան ասել նրան, բայց գնդելիկ մարդն անհետացել էր։ Դրոժկան հանկարծ նորից երևաց այնտեղ, որտեղ ձուկ էին բռնում։ Կրկին լսվեցին ձայներ. «Մեծ ֆոմա ու փոքր ֆոմա, կոզմա ու դենիս»։ Իսկ երբ Չիչիկովը մոտեցավ տան մուտքին, չափազանց մեծ եղավ զարմանքը, երբ տեսավ, որ գնդլիկ կալվածատերը կանգնած էր շեմքին, որը և նրան առավ իր գրկի մեջ։ Թե ոնց էր կարողացել նա այդպես արագ թռչել ու գալ, միանգամայն անհասկանալի էր։ Նրանք համբուրվեցին ռուսական հին սովորությամբ, եռակի խաչաձև։ Կալվածատերը հին սովորույթի տեր մարդ էր։ «Ես ձեզ ողջույն եմ բերել նորին գերազանցությունից», ասաց Չիչիկովը։ «Ինչ գերազանցություն»՝ «Ձեր ազգականից, գեներալ Ալեքսանդր Դմիտրևիչից»։ «Ով է այդ Ալեքսանդր Դմիտրևիչը»՝ «Գեներալ Բետրիշչևը»՝ քիչ զարմացած պատասխանեց Չիչիկովը։ «Չեմ ճանաչում»՝ զարմանքով ասաց տանտերը։ Չիչիկովն ավելի ևս ապշեց։ «Ինչպես թե, համենայն դեպս չեմ կասկածում, որ պատիվ ունեմ խոսելու գնդապետ Կոշկարևի հետ»։ «Իզուր չեք կասկածում, դուք ժամանել եք ոչ թե նրա մոտ, այլ ինձ մոտ»՝ «Պյոտր Պետրովիչ Պետուխ»։ «Պետուխ Պյոտր Պետրովիչ»՝ վրա բերեց տանտերը։ Չիչիկովն ապուշ կտրեց։ «Սա ինչ բան է»՝ դիմեց նա Սելիֆանին ու Պետրուշկային, որոնք նույնպես երկուսով բերանները բացել էին ու աչքերը չռել, մեկը նստած կարգի ուսին, մյուսը կանգնած կարգի դռնակի մոտ։ «Սա ինչպես ստացվեց, ապուշտեր»՝ «Չէ որ ձեզ ասել էի տանել գնդապետ Կոշկարևի մոտ»։ «Իսկ սա Պյոտր Պետրովիչ Պետուխն է»։ «Տղաները հրաշալի են վարվել, գնացեք խոհանոց, այնտեղ ձեզ մեկական գավաթ օղի կտան»՝ ասաց Պյոտր Պետրովիչ Պետուխը։ Արձակեցեք ձեր, նույնիսկ ինացեք իմ սպասավորների սենյակը։
Ես մի փոքր ամաչում եմ։ Ինչպիսի անսպասելի սխալմունք, ասաց Չիչիկովը։
Սխալմունք չկա։ Դուք նախ եւ առաջ փորձեցեք, թե ինչպիսի ճաշ ունեմ, հետո միայն ասեք սխալմունք է թե ոչ։
Խոնարհաբար խնդրում եմ, ասաց Պետուխը, ընկնելով Չիչիկովի թևն ու տանելով նրան դեպի ներսի սենյակները։
Սենյակներից նրանց դեմ դուրս եկան երկու պատանի, ամառային սերթուկներով, երկուսն էլ բարակիրան, կարծես ուռենու շյուղեր։ Հոր հասակից մեկ արշինով ծլել վեր էին բարձրացել։ Իմ տղաներն են, գիմնազիստներ, արձակուրդ են եկել, Նիկոլշկա, դու մնա հյուրի մոտ, իսկ դու Ալեքսաշա, եկ ինձ հետ։ Այդ ասելով տանտերն անհետացավ։
Չիչիկովը զբաղվեց Նիկոլշայով։ Նիկոլշան ըստ երևույթին փուչ մարդ էր դառնալու։ Հենց առաջին հանդիպումից Չիչիկովին հաղորդեց, որ նահանգական գիմնազիայում սովորելուց ոչ մի շահ չկա, որ նրանք եղբոր հետ միասին մտադիր են գնալ Պետերբուրգ, որովհետև գավառում չարժե ապրել։
Հասկանալի է, մտքում ասաց Չիչիկովը։ Գործը կվերջանա հրուշակարաններով ու բուլվարներով։
Է, ի՞նչ դրության մեջ է ձեր հոր կալվածքը, հարցրեց նա։
Գրավ է դրված, նրա հարցին պատասխանեց ինքը, հայրը, որ կրկին լույս էր ընկել հյուրասենյակում։
Գրավ է դրված,
վատ է, մտածեց Չիչիկովը։ Եթե այսպես շարունակվի, շուտով ոչ մի կալվածք չի մնա, պետք է շտապել։
Բայց իզուրեք շտապել գրավ դնելու,
կարեկից ձևով ասաց նա։
Վնաս չունի, պատասխանեց Պետուխը։
Ասում են, թե շահավետ է, բոլորը գրավ են դնում, ինչու մյուսներից ետ մնալ։
Բացի այդ, միշտ այստեղ եմ ապրել, փորձել մի քիչ էլ ապրել Մոսկվայում։ Տղաներս էլ են ահա համոզում, ուզում են մայրաքաղաքի կրթությունը ստանալ։
Հիմարի մեկը, մտածում էր Չիչիկովը, ունեցած չունեցածը քամուն կտա, երեխաներին էլ կդարձնի շրայլ կյանք վարողներ։ Կալվածքը բավականաչափ մեծ է։ Նայում ես, մուժիկներն էլ լավ դրության մեջ են, իրենք էլ։
Իսկ հենց որ ռեստորաններով ու թատրոններով տարվեցին, ամեն բան տակնու վրա կլինի։
Ապրեր իր համար գյուղում հիմարը։
Ես գիտեմ, թե ինչի մասին եք մտածում, ասաց Պետուխը։
Ինչի մասին, շփոթված հարցրեց Չիչիկովը։
Դուք մտածում եք հիմարի մեկն է այս Պետուխը, զորով քաշել բերել է ճաշելու, իսկ մինչև հիմա կերակուր չկա։
Շուտով կլինի, հարգելիս, քաչալ աղջիկը դեռ մազերը չհյուսած, ճաշը պատրաստ կլինի։
Հայրիկ, Պլատոն Միխայլիչն է գալիս,
ասաց Ալեքսաշան դուրս նայելով լուսամուտից։
Դարչնագույն ձին հեծած,
վրա բերեց Նիկոլշան թեքվելով դեպի լուսամուտը։
Ուր է, ուր է,
բղավեց Պետուխը մոտ վազելով։
Ո՞վ է այդ Պլատոն Միխայլովիչը,
հարցրեց Չիչիկովը Ալեքսաշային։
Մեր հարևանն է, Պլատոն Միխայլովիչ Պլատոնովը, հրաշալի մարդ է, հիանալի մարդ,
պատասխանեց ինքը Պետուխը։ Մինչ այդ ներս մտավ ինքը Պլատոնովը, վայելուչ հասակով մի գեղեցիկ տղամարդ, փայլող, բաց շականակագույն խուճուճ մազերով։ Նրա ետևից ներս մտավ, զրնգացնելով իր պղնձե վսկապը, յարբ անունը կրող մեծ մռութով մի հրեշ շուն։
«Ճաշել եք?» հարցրեց տանտերը։
«Ճաշել եմ»։
«Ինչ է, եկել եք ծաղրելու ինձ, իմ ինչին էր պետք ճաշից հետո»։
Ծիծաղելով հյուրն ասաց, «Կարող եմ ձեզ մխիթարել, ոչինչ չեմ կերել ախորժակ բոլորով, ինչ ունեմ»։
«Տեսնեիք, թե ինչպիսի հաջող որս եղավ, մի թարապ եմ բերել, մի թարապ, այնպիսի ծածաններ ու սազաններ»։
«Ձեզ լսելիս անգամ նախանձում եմ, ինչու դուք միշտ այդպես ուրախ եք»։
«Ներեցեք, ինչու պետք է տխուր լինեմ»,» ասաց տանտերը։
«Ինչպես թե ինչու, որովհետև տխուր է»։
«Այդ նրանից է, որ քիչ է ուտում, փորձեցեք ախորժակով ճաշել»։
«Վերջերս է, որ տխրություն են հնարել,
առաջներում ոչ ոք չէր տխրում»։
«Հերիք, ձեզ գովեք»։
«Իբր թե դուք երբեք չեք տխրել»։
«Երբեք, չեմ էլ իմանում, թե ինչ բան է տխրությունը»։
«Նույնիսկ տխրելու ժամանակ չունեմ»։
«Առավոտյան արթնանում ես, խոհարարն է իսկույն ներկայանում, ճաշ պետք է պատվիրես, հետո թե ես խմում, հետո գործակատարն է գալիս, ապա գնում ես ձուկ որսալու, մեկ էլ տեսար, ճաշն արդեն պատրաստ է»։ «Ճաշից հետո դեռ կարքին չհանգստացած, դարձյալ խոհարարն է մտնում»։ «Ընթրիկ պետք է պատվիրել»։ «Հետո գալիս է խոհարարը, մյուս օրվա ճաշը պետք է պատվիրես»։
«Տխրելու ժամանակ մնում է»։
Ամբողջ զրույցի ընթացքում Չիչիկովը ուշի ուշով դիտում էր հյուրին, որը նրան զարմացրել էր իր արտասովոր գեղեցկությամբ, վայելուչ գեղեցկատեսիլ հասակով, երիտասարդական չկորցրած թարմությամբ, ոչ մի բշտիկով չայլանդակված դեմքի կուսական մաքրությամբ. Ոչ գիրքը, ոչ տխրությունը, ոչ էլ նույնիսկ հուզմունքի ու անհանգստության նման որևէ բան չէին համարձակվել դիպչելու նրա կուսական դեմքին ու առաջացնելու կնճիռներ, բայց միևնույն ժամանակ չէին կենթանացրել այն։ Վերջինս մի տեսակ սառն էր, չնայած որ հեգնական ժպիտը երբեմն աշխուժացնում էր դեմքը։ «Թույլ տվեք նկատել», ասաց նա, «նույնպես չեմ կարող հասկանալ, որ ունենալով այնպիսի արտաքին, ինչպիսին դուք, միթե կարելի է տխրել. Իհարկե, եթե դրա մի պակաս եք զգում կամ թշնամիներ ունեք, որոնք նույնիսկ պատրաստ են մահափորձ կատարել մարդկանց կյանքի դեմ, երևակայեցեք», ընդհատեց վայելչակազմ հյուրը, «ես կցանկանայի, որ զանազանության համար ինձ համակեր որևէ հուզմունք, թեկուզ մեկնու մեկը ինձ զայրացներ. այդ էլ չի լինում. Տխուր է և ուրիշ ոչինչ. Ուրեմն ձեր կալվածքը սակավահող է, քիչ շնչեր ունեք. ամենևին էլ ոչ, ես ու եղբայրս ունենք 10,000 դեստային հող ու դրանքից 1,000-ից ավելի գյուղացիներ. Տարօրինակ է, հասկանալ չեմ կարող, բայց գուցե պատճառը ամբերիությունն է, հիվանդությունները, կամ աշխատող ձեռքերը շատ են մեռել. ընդհակառակը, ամեն բան կարգին է, եղբայրս հիանալի տնտես մարդ է. Եվ այդ բոլորից հետո տխրել, հասկանալ չեմ կարող», ասաց Չիչիկովն ու ուսերը թոթվեց։ «Իսկ մենք հիմար այդ տխրությունը կվռնդենք», ասաց տանտերը։ «Ալեք Սաշա, շտապ վազիր խոհանոց և խոհարարին ասա, որ շուտափույթ կերպով մեզ կարկանդակներ ուղարկի. իսկ որտեղ են Ապուշ Եմելյանն ու Գող Անտոշկան, ինչու նախաճաշիկը չեն բերում»։ Սակայն դուռը բացվեց, Ապուշ Եմելյանն ու Գող Անտոշկան ներկայացան սփռոցներով, բացեցին սեղանը, վրանդրին մատուցարանի մեջ դարսված 6 հատ գրաֆին, լի զանազան գույնի օշարակներով։ Երկար չանցած, մատուցարանների ու գրաֆինների շուրջը մանյակաձև դարսվեցին ափսեներ, ախորժակ գրգռող ամեն տեսակ ուտելիքներով։ Ծառաները ճարպիկ էին շարժվում, անընդհատ փակ ափսեներով ներս բերելով ինչ-որ տաք կերակուրներ, որոնց յուղը դեռ տժտժում էր։ Ապուշ Եմելյանն ու Գող Անտոշկան հիանալի էին կատարում իրենց գործը։ Այդ մականունները նրանց տրվել էր իմիջայլոց, խրախուսելու համար։ Կալվածատերը հայհոյելու բոլորովին սովորություն չուներ, նա բարեսիրտ մարդ էր, բայց ռուս մարդը սիրում է համուհոտով բառեր գործածել, ինչպես մի գավաթ օղին մարսողության համար։ Ինչ արած, այդպես է նրա բնավորությունը, ոչ մի անհամբան չի սիրում։ Նախաճաշիկին հաջորդեց ճաշը։ Այստեղ բարեսեր տանտերը դարձավ կատարյալ ավազակ, հենց որ նկատում էր, թե ով ափսեի մեջ մեկ կտոր ունի, իսկույն երկրորդն էր դնում, ավելացնելով, առանց զույգի ոչ մարդը, ոչ էլ թռչունը աշխարհիս երեսին չեն կարող ապրել։ Ով երկու կտոր ուներ, խոթում էր երրորդը, ավելացնելով, երկուսն ինչ թիվ է, աստված երրորդություն է սիրում։ Եթե հյուրն ուտում էր երրորդը, նա դարձյալ, ով է տեսել երեք անիվանոց սայլ, ով է երեք անկյունից խրճիտ կառուցում։ Չորսի համար ևս նա պատրաստի առածներ ու դարձվածքներ ուներ, հնգի համար նույնպես։ Չիչիկովը մի ինչ-որ բան կերավ մոտ 12 պատառ ու մտածում էր, դե տանտերն այլևս հարմար խոսք չի գտնի։ Իզուր, առանց որևէ խոսքի պետուխը նրա ափսեի մեջ դրեց շամփուրի վրա խորոված հորթի ողնաշարային մասն ու պլոճիկներ, և այն էլ ինչպիսի հորթի։ «Երկու տարի կաթով մեծացրել եմ», ասաց տանտերը, «հարազատ տղայի պես էի խնամում»։ «Չեմ կարող», ասաց Չիչիկովը։ «Դուք փորձեցեք, հետո ասեք, թե չեմ կարող»։ «Ոչ, ներս չի գնա, տեղ չկա»։ «Եկեղեցում է չէլ տեղ չկար, բայց ներս մտավ քաղաքապետը, ճարվեց, իսկ այնտեղ այնպիսի նեղվածք էր, որ ասեղ գցելու տեղ չկար»։ «Դուք միայն փորձեցեք, այդ պատառը նույնային քաղաքապետն է»։ Չիչիկովը փորձեց, իրոք, որ պատառը քաղաքապետի նման մի բան էր, թվում էր, թե այլևս հնարավոր չէ որևէ բան տեղավորվել, բայց տեղ ճարվեց։ «Դե ոնց կարող այդպիսի մարդը գնալ Պետերբուրգ կամ Մոսկվա»։ Այդ հյուրասեր բնավորությամբ նա իր ունեցած չունեցածը 3 տարում քամուն կտա։ Այսինքն, Նա չգիտեր, որ այժմ կատարելագործված է, առանց հյուրասեր լինելու ևս հնարավոր է ամբողջովին սնանկանալ ոչ թե 3 տարում, այլ 3 ամսում։